skal vi fortsette med å be for møtet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt i kveld igjen. Takk for at det et frelsende, levende ord. Vi ber om at du måtte møte oss i det for ditt navns skyld. Takk for din gode hellige ånd som levende ordet for oss, så vi kan høre det og tro det og nå fram til din frelse ved det. Herre Jesus, vi ber om at du etter ditt ord og løfte må være midt iblant oss, også i denne stunden. Amen. Jeg skal lese noen vers fra 1. Korinterbrev i kveld, fra det første kapitlet der, og det fjerde verset i Jesu navn. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som gitt dere i Kristus Jesus. For i ham er dere blitt rike på all tale og all kunnskap, fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi skal først av oss stanse for hvem han er, han som taler og skriver her i disse ordene, for det er også en del av budskapet, nemlig. Han som taler her er nemlig åpenbart ikke den som han en gang var. Det har skjedd noe radikalt og gjennomgripende med ham. Ja, vi har altså med andre ord med et omvendt menneske å gjøre her, og det forteller oss jo da hva sann kristen omvendelse er for noe. Han var altså en gang Saulus fra Tarsus, en forskrekkelig jødisk religiøs lovtrell. En som gikk lenger i jødedommen enn mange jevnaldrende i sitt folk, som han uttrykker det selv i Galaterne 1.14. Altså, han var meget ivrig i sin gudsdyrkelse, denne karen her altså. Han leste altså i skriftene, og det som han så der, det prøvde han å etterleve så godt det lot seg gjøre. Og han var ivrig i denne tjenesten altså. Og som han vitner om det for filipperne, i rettferdighet etter loven uten lyte. Han var kommet meget, meget langt altså i dette. Uten lyte, det vil altså si det at han var uangripelig for mennesker altså, og ingen som kunne peke på noe hos denne karen og si at her har du svikta, og her lever du ikke opp til forventningene. Han var uangripelig, han var uten lyte etter loven. Men hører du hvem han vitner om da? Seg selv. Det gjør alltid det religiøse mennesket. Det gjør alltid det kristelige mennesket. Det vitner om seg selv. På et eller annet vis så er det seg selv du får frem, for det er fornøyd med noe der, skjønner du. Det er noe å snakke om, det er noe å vitne om, det er noe som har skjedd med meg, det er noe jeg kan tale om så folk kan se på meg og se at her er altså noe å oppnå for deg også. Bare bli som meg. For han er Saulus fra Tarsus, altså. Et uomvendt religiøst menneske. Derfor vitner han om seg selv og sitt eget gudsliv, sitt eget kristenliv, om du vil, i dag da. Og så vitner han i denne tilstand ikke bare om sin egen fortreffelighet, men også om sitt eget partis fortreffelighet. Det skal vi merke oss. Han er ikke bare uten lyte selv og en fortreffelig kar, men også den sammenheng han står i er like fortreffelig, altså. Det er noe de vitner om, altså. Det strengeste parti, sier han, av vår Guds styrkelse. Det sier han om det. Altså noe stort med dette partiet da, og så kaster også det glans over ham som er med i dette her. Igjen altså dette selvvitnesbyrdet som kommer ut. Det er jo klart, de beste må jo tilhøre det beste, vet du. Kan det ikke være noe mindre enn det? Og så sto de der da og strålte for hverandre uten den minste krøll på skjorta om de vil. Og så ba de, takk Gud for at vi ikke som andre mennesker. Som sådan så sto han der, Saulus, da den første kristne martyr ble sendt inn i døden, inn i evigheten, under steinregnet fra disse rettroende jødene. Fordi han hadde våget å vitne om Jesu rettferdighet. Ja, det hadde ikke gjort noe om han hadde vitnet om Jesu rettferdighet. At Jesus var rettferdig og hvor god han var. Det hadde sikkert vært i orden for de fleste av dem. Men han vitnet om Jesu rettferdighet i stedet for vår egen. Og det det som anstøtet, forstår du. Og slik har det stått mange, mange av den ånd og forsvart overgrep imot Jesu vittner og gjør det den dag i dag, for de kan ikke annet så lenge de av den ånd, altså egenrettferdighetens ånd, som finner det gode i seg selv. Saulus han fant det gode i sin gudstyrkelse. Det var det som skulle sikre ham adgang til himmel og salighet, den rette måte å tilfredsstille Guds krav på. Altså, og så så han ikke at det han satte sin lit til med tanke på møte med Gud, det var nettopp det som Gud selv hadde naglet til korset ved Jesus Kristus, som aldeles ubrukelig i denne sammenheng altså. Det kan ikke bestå for meg, det ødelagt, det støtt ut av Edens hage, altså støtt ut av samfunnet med meg. Det kan ikke ha samfunn med meg, uansett hvordan det ter seg, altså. Det umulig. Det Jesus sier om kamelen og nåløyet, det umulig for mennesker. Det lar seg ikke gjøre. Og det så altså ikke denne egenrettferdige fariseren. Og så kan vi jo spørre her i kveld, hva det du setter din lit til? Med tanke på at du skal møte den hellige. Saulus levde i synd, der han sprada omkring uten lyte etter lovens krav, altså. Det jo ingen som ser på et sånt menneske som holder seg unna alt som syndig, liksom i denne verden. Nei, jeg har ikke TV, og jeg går ikke inn på sånne plasser, og jeg altså en from mann. Ingen ville komme på at det menneske lever i synd. Men det jo det du gjør. Hva det å være et ugudelig menneske? Da tenker du jo gjerne på en røver uten like, ikke sant? Det vi tenker på, nei, det å være uten Gud. Uansett hvordan du ellers det et ugudelig menneske. Mennesker omkring ham, de så altså en from gudstyrker, en som tok det så alvorlig som de fleste bare kunne drømme om å få til. Han var et forbilde bland sine, men Gud som ser til hjertet, han så en morder. Han så et mordersinn i denne mann. Igjen altså et spørsmål til oss, eller til deg. Hva ser han i ditt hjerte? I ditt hjerte, altså ikke ditt ytre. Det ikke spørsmål om det. Men hva ser han når han går inn der og finner det dypeste i deg altså? Jo, det nok mye synd, men i motsetning til så mange andre så kjemper jeg i alle fall imot og vil gjerne det gode, det som rett for Gud, det må da vel bety noe. At jeg ønsker å være en kristen, at jeg ønsker å leve slik som Gud vil, det må da vel bety noe. Ja, tenk om vi kunne kommet inn i himlen på det, men Gud sier ikke vil det gode. Men gjør det. Det jo det Paulus taler om i Romerne 7, at etter sin vilje så ga han seg jo hen til loven, og elsket loven, hadde lyst til loven. Det som rett for Gud, altså. Men å gjøre det var noe ganske annet. Og det var det Gud ville ha. Skal vi også gå denne gode vilje nå etter i sømmen og spørre, hvorfor vil du det gode, det som rett for Gud, altså? Er det fordi du elsker Guds over all måte, eller er det rett og slett fordi du vil stå som rettferdig og slippe å bli stående som en elendig og arm synder? Hvorfor søker jeg Gud? Er det noen annen grunn enn egen interesse? Jeg vil ikke til helvete. Nei, det vil jeg ikke. Jeg vil til himmel og salighet. Jeg vil bli frelst. Hva det ute etter? Alt sammen jo mitt. Det jo egen interesse. Det jo ikke fordi jeg elsker Gud. Det fordi jeg elsker meg selv. Og vil det beste for meg selv. Dette hele vår, altså hele vår kristendomsutøvelse, jo gjennomsmittet av dette her. Og så skal det liksom stå for Gud. Dersom du var god, så ville du også gjort det gode i enhver sammenheng, og aldri noe ondt. For et godt tre, sier Jesus, bærer jo god frukt og kan ikke bære dårlig, det sier han selv. Altså, dersom du har begått den aller minste synd i ditt liv, så viser jo det da at du et dårlig tre i denne sammenhengen. For et godt tre kan jo ikke bære dårlig frukt. Hadde du vært et godt tre, altså, så hadde du aldri gjort det. Og hva sier han da om det dårlige tre? Det jo du nå da, det har du vel sett. Det kan på sin side ikke bære god frukt. Det utelukket. Ser du da din stilling altså? Eller det en fariseisk blindhet som lar dette være skjult for deg, så du ikke ser det? Jesus måtte jo ikke gå inn for å gjøre det gode han, vet du. Det var ikke sånn for han at han behøvde ikke å tenke som så at Guds lov sier at dette skal vi gjøre, ergo og så videre, så gjør jeg det. Det var ikke sånn for han. Han gjorde det fordi det var naturlig for ham å gjøre det. Han fulgte bare sitt hjerte. Han gjorde det rett og slett fordi han var god. Han er det gode tre som bærer god frukt. Han er den som du må ha. Blir du funnet utenfor ham, sier Guds ord, uansett hvordan du blir funnet, sett med menneskers øyne, så er du fortapt. Saulus han trodde altså i sin villfarelse at han ved sin alvorlige gudstyrkelse kom nærmere og nærmere Gud, men kom i virkeligheten bare lenger og lenger bort. Driver du med noe som bringer deg lenger og lenger bort fra Gud? Bort dit hvor du blir mer og mer fornøyd, ikke med Jesu nåde, men med deg selv og ditt egen kristenliv, det fungerer jo så bra. Tenk om Gud hadde gitt meg alt det jeg i min fariseiske blindhet hadde bedt han om. Herre, nå må du sette meg i stand, nå må du gjøre sånn at jeg kan virke som en kristen. Nå må du gjøre sånn at jeg blir en stadig bedre kristen, så andre folk kan se på meg og se at hvor jeg ønsker å bli som han. Sånn tenker vi. Det ikke sånn Gud vittner i verden. Han vittner gjennom syndere som blitt glad i Jesus. I all deres skrøpelighet altså, så det noe som skinner igjennom, og det at de lever med ham. Og så det altså Jesus som vittner gjennom disse menneskene. Hugo Odeberg sier i denne boka, Farisisme og kristendom, at det jo ingen som priser Gud for et dydsmønster, sier han. Nei, det ikke det. Og Gud tilgir jo det som enda måtte mangle, tenker sånne folk. Det greit så langt jeg har kommet, og Gud har hjulpet meg dit hen. Det mangler noe enda noe, men det tilgir og Gud, for han ser jo min gode vilje. Jeg vil jo være hans, vet du. Men nå altså i teksten vår så er Saulus blitt Paulus, et omvendt menneske. Det er ikke bare navnet som er forandret, altså, men hele hans åndelige forståelse, syn og sans er forandret gjennom dette møte med Jesus. Nå taler han altså ikke lenger om sin eller menneskers rettferdighet, nå taler han om Guds, altså om Gud, om Guds nåde og om Kristi rettferdighet. Nå er det det han vitner om. Så sier han, jeg akter ikke mitt eget liv et ord verdt, sier han. Snakker om omvendelse. Hele sinnet er jo forandret. Hele forståelsen av det å leve med Gud. Det kommer så levende fram i denne teksten, han takker ikke engang dem, altså menigheten, det skal du legge merke til, som han skriver til. Men legg merke til hvordan han formulerer det. Han takker Gud for dem. Han takker altså Gud for hva han har gjort med dem. Han takker for den Guds nåde som er gitt dem i Kristus Jesus. Når han altså møter en menighet som fungerer, da, kan du si, så takker han Gud for dem. For han ser at her har Gud gjort et verk. Ja. Han gir Gud æren, ikke mennesker. Alt godt han måtte finne hos dem, tilskriver han alene denne Guds nåde. For i ham, skriver han, er dere blitt rike på alt. Jeg skulle gjerne hatt all den rikdommen i meg selv. Jeg hadde jo gjerne skulle hatt det, men det hadde gått alldeles galt, altså. Men nå er jeg blitt rik i ham. Jeg har en uendelig rikdom i Kristus. Jeg har himmel og salighet i Kristus. Og så sier Paulus, altså, det skyldes altså ikke dem. Det var ikke noe rose dem for, som han skrev, vitner her. Det var jo en Guds gave gitt dem av nåde. Og så sier Paulus, han vitner om hvor rikt utrustet denne menigheten var. Dere er blitt rike på alt. Hvis en menighet ikke ser dette her, altså, som vi taler om nå, det som er i Kristus og ikke i menneske, så blir det altså en sånn halvt menighet som ikke kan fungere skikkelig, for de ser ikke sant på det, rett og slett. Nå skal jeg si deg noe, du som har kommet til Jesus, du som har måttet ta din tilflukt av ham, du er kanskje ikke klar over det, men du har blitt rik på alt. Den som har Jesus Kristus har alt, forstår du. Og han kan bruke deg til hva han måtte ønske. Du har del i enhver nådegave, altså du har fått del i guddommelig fylde. Er du klar over det? Men du har det i ham, altså. Og så gir han begrunnelsen for at de var rike på alt. Nå skal du høre. Alle nådegaver og alt. Du vet, det er så mye snakk om nådegaver i dag, og få ånden i rikt mål. Og. Han gir grunnen for dette her nå. Fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere. Der ser du veien, der går den. Ja, men det er jo det som er om å gjøre da. At Kristi vitnesbyrd må bli grunnfestet i oss, ikke sant? For med det følger altså hele den rikdommen han taler om her. Som Luther snakker om, skal du ha ånden, skal du ikke sette deg bort i et hjørne og så vente til at den kommer. Kommer gjennom Kristi vitnesbyrd. At det blir grunnfestet i deg. Fordi ord om Jesus har funnet rom i deres hjerter, altså. Det er altså det som er så om å gjøre, da. Alt ord om Jesus, at ord om korset, ord om blod, den kostbare pris, finner rom. Og det er jo bare knuste synderhjerter, det kan finne rom i. Det er faktisk tilfellet, altså. Når Herren vil inn til deg, så gjør han deg til en synder, kan vi si det sånn? Nei, han viser deg altså at du er en synder. Han åpenbarer for deg hvordan det fatt. Til du blir stående igjen med det ene. Det finnes bare en løsning. Jesus, du må gå i stedet for meg. Du må gjelde for meg. Det ble åpenbart allerede da Moses førte Israels folk ut til Sinai. De hadde altså gjort seg rene, de hadde renset seg og ordnet med alt de kunne som mennesker. Så førte han dem ut der så åpenbart til Gud seg i sin hellighet. Om så bare dyr kommer inn til dette fjellet, så skal det dø. Så springer de altså så fort de kan i alle retninger, og så roper de til Moses, du må gå i stedet for oss, du. Ser du det? Jesus må gå i stedet for oss. Han må møte den hellige i vårt sted. Så vi kan møte den hellige. Uten frykt. Det skal bli strømmer av nåde, synger vi. Men hvem har vel bruk for det? Nåde. Har du bruk for det? Hva slags folk er det som har bruk for nåde? Ikke bare nåde, men kan si det på den måten, men strømmer av nåde. Ja, hvem har bruk for det? Guds ord fant altså ikke rom i den rettferdige Saulus. Nei, hva skulle vel han med det? Et ord til syndere til en som var ulastet etter loven og et meningsløst. Det er jo som å hive ut en livbøy til en god svømmer, det vet du. Han har ikke bruk for det. Jeg ordner dette selv. Men så stanser altså Jesus ham der ute på Damaskusveien en dag. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Du verden for en vekker, for en som trodde han tjente Gud. Den dagen ble Saulus en sønderknust synder innfor Herren. En utfattig sjel som intet i seg har. Tenk at jeg har forfulgt Gud. Intet mindre altså. Hvordan tror du det tok seg ut for den fromme fariseeren? Det er det vel ikke godt for noen å sette seg inn i, men du har vel opplevd noe lignende selv, har du ikke det? Alt godt jeg tenkte om meg selv forsvant som dugg for sola innenfor hans åsyn, og det gjør det faktisk igjen og igjen altså. Den dagen der ute på veien så ble det åpnet en dør inn i fariserens hjerte for ord om korset, for frelsesbudskapet, for livets ord. Ikke den dagen han hadde nådd toppen av menneskelig fromhet, men den dagen han ble en synder for Gud. Ikke da han kunne stå fremst i tempelet og liksom bryste seg og skryte av seg selv, men da han lå som en orm i støvet altså. Da ble hans øyne åpnet for Guds frelse. Kanskje sitter du her, og når du ser inn i ditt eget hjerte, så må du krympe deg. Bukte deg nettopp som en orm i støv, og visste folk bare hvor ille det egentlig er fatt med meg. Takk Gud at ikke de andre vet hvordan jeg egentlig har det. Tenk om det skulle vises på skjermen her i kveld. Alt det du har tenkt, alt det du har hatt lyst til, alt det som rører seg i ditt hjerte. Jeg tror du skulle komme fort ut den døra, skulle du ikke det? Det, hør du, er nettopp deg evangeliets ord søker. Det er deg Jesus søker. Se opp hit, sier han på korsets tre. Se opp hit. Hva ser du? Svar han nå. Hva er det du ser når du ser opp på ham som henger der? Jeg ser Guds sønn bære all min synd. Jeg ser Guds sønn bære mine synder. Jeg ser Jesu blod utøst til soning for mine synder. Det er det jeg ser. Hvorfor gleder du deg ikke da? Det er jo nettopp det du må krympe deg over, han har tatt bort. Det er nettopp det som er din store sorg i livet, dersom du er en sann, levende kristen. Det er jo nettopp det han har tatt bort. Det som skjer i deg, som gjør deg sky for Gud, altså. Som gjør at du nettopp, som disse to første som falt, gjerne vil skjule deg. Men det jo det han har tatt bort, så du kan komme. Hør det nå, du som har, som om du aldri hadde hørt det før, altså. Han har sonet verdens synd. Han har tatt bort din synd. Den ikke mer for Gud. Ja, men jeg opplever noe hver dag. Ikke mer for Gud. Dette altså det som gitt oss, og der hvor dette vitnesbyrdet blir grunnfestet i oss, der vil ikke mangle på Guds gaver i virksomhet altså. Da står jo bare et spørsmål tilbake. Hva så med resten av veien? Nå sitter vi her i kveld. Vi samler her i kveld. Vi har kommet så langt i livet, vi som her. Hvor lenge det fremme der, det vet vi jo ikke. Men hva med de dager og år som enda måtte være tilbake her på jord? Altså, skal jeg nå fram? Du får et fint svar på det også her i teksten vår. Han skal også styrke dere inntil enden kommer. Så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Hva svarer du får på det? Han svikter deg ikke, vet du. Han skal gjøre det, står det. Han skal sørge for at du fremstår ulastelig på den siste dag. Det verste vi kan gjøre å prøve å gjøre dette selv, vet du. Da roter vi det til. Men vi skal få lov til å fly til ham med det. Jeg kan ikke få... Du skal slippe å måtte streve Saulus sin vei etter det, kan du si. Og jeg kan ikke få rop det høyt nok, for vi lever i en åndelig mørk tid. Det må vi bare innse. Og når mørket brer seg, så myldrer altså ulvene fram. De kommer når det blir mørkt, vet du. Og det ikke bare de liberale, altså. De som fører mennesker ut i åpenbar synd. Det da tale om. Men det også mennesker av Saulus' ånd. Hellighetspredikanter kan vi kalle dem. Men som altså fordi de selv ikke ser føre mennesker ut i et helliggjørelsestrev som ikke bærer god frukt, men skaper lovtreller. Lovtreller. Det mennesker som tror de står seg godt med Gud på grunn av sitt kristenliv, av sine gjerninger og sin tro og sine kunnskaper og sitt åndelige syn og hva det nå måtte være de skjeler til, men som i virkeligheten har bygd opp en mur mellom seg og ham, nettopp ved dette her som de setter sin lit til. Der Herrens ånd der frihet, skriver apostelen i 2. Korintier 3:17. Der frihet. Der en fri ånd. Så som salmisten vittner, altså, du gir min ånd og... Du gir min sjel og ånde fritt, mitt hjerte og ånde fritt, sier han. Jeg fri. Jeg kjøpt fri. Jeg fri i min ånd. Han har kjøpt deg fri med sitt eget blod, vitnerskriften. Han tok din plass for at du skulle få hans. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Kan du gjøre det bedre? Jeg var oppe på Nordvestlandet ganske mange år siden nå. En som ringte meg lange tider etterpå, jeg tror kanskje var et år eller to, en eldre mann, og så sier han, ordet forfølger meg ennå som ble sagt. Hva var det? Jo, en enkel setning. Hva det du kan gjøre som Jesus ikke allerede har gjort? Har han lyset for han? Hva kan du gjøre som Jesus ikke allerede har gjort? Skal ikke mer til, vet du. Du trenger ikke svære bibeltime for å komme i samfunn med Gud, men at han når inn med dette sitt enkle budskap, om vi kan kalle det det. Det gjort. Kan du gjøre det bedre, altså? Du driver og flikker og forsøker å få bukt med slik ytre synd som kan hende som stadig henger ved deg. Tidligere så var det noe de kalte for skjødesynd. Det kunne være en ting for deg og en annen for han og noe tredje for meg. Men det var en synd som stadig kom tilbake, noe jeg stadig falt i. Noe jeg på en måte elsket. Sliter med det. Får ikke bukt med det. Men hans blod står der renser fra all synd. Han fikk bukt med det. Forstår du? Alt på en gang. Jeg med på noen husmøter nede på Sørlandet en plass. Og der en eldre kar, han har virkelig gått ifra trelldom til liv i Gud. Og så vittnet han her sist jeg var der, og så sier han at tidligere så ba jeg om styrke, jeg ba om kraft, og overvinne det, Jesus, gi meg det jeg trenger for å overvinne det. Vet du hva jeg gjør nå, sa han? Nå takker jeg for at Jesus allerede har gjort det. Ja, så var han fri. En fri ånd. Teksten vår slutter slik. Paulus han peker på denne grunnvollen, altså grunnen til at vi tross all vår elendighet kan være frimodige og glade. Ja, ikke sant? Vi tenker at når vi ikke ser noe av dette, da skal vi bli frimodige og glade. Det liksom da vi blir frimodige. Nei, midt oppi det hele. For det ikke grunnet på det, det grunnet på noe annet. Den ligger nemlig ikke i vårt ustabile hjerte, men hør, Gud trofast. Han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Det min redning, at han trofast. Og han framfor alt trofast imot sitt eget ord. Han vil aldri gå imot det. Her ligger også grunnen til, altså når du og jeg begynner å se det, da begynner også troen å bli virksom i oss. Vi kan si det sånn. Det et ord som Gud aldri kan gå tilbake på. Det står til og med at han sverget ved seg selv, da det ikke var noe større å sverge ved. Hvorfor? For at vi skulle ha noe sikkert å holde oss til. Tenk det. Han ønsker at vi skal få tro, vet du. Derfor, vær frimodig, vær glad. Takk Gud, det kan du gjøre. Saulus han fikk et annet hjerte og et annet sinn i møte med dette budskapet, ser du. Og måtte du også få det. Det nemlig det det gitt deg til, at du skal ha håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Ikke for at du har kommet så langt i noe som helst. Da det var en død til forløsning fra syndene, står det, og en oppstandelse til vår rettferdiggjørelse. Det var altså vår rettferdighet for Gud som steg opp på denne grava fra dødsrik igjen og som for hjem til himmelen og som gjelder der i vårt sted. Han din rettferdighet for Gud. Og sett det. Tenk det. Skal jeg få lov til å se opp dit? Akkurat som denne pilgrims vandring, vet du, kristen som så det. Da rullet hele denne børa skuldra på den. Han så det at min hellighet den jo i himlen. Takk Jesus, ja takk for ditt levende ord som sier at alt nå vel. Det sier jo det. De soning godkjent av hvem da? Deg? Det betyr vel ikke noe. Det godkjent av Gud i himmelen. Og livssona gror, for kjøpt hver menneske. Sjel, min og din, kjøpte Gud med hans dyre blod. Tenk på det. Ja, vi takker deg, himmelske far. Det du som har godkjent denne soning. Det du som har satt ditt seil og ditt stempel på det Jesus gjorde for oss. Så kan vi få lov til å hvile i det. Ja, vi ber om det, Herre. At vi får komme inn til den hvile som du kom for å bringe oss. Du vil gi oss hvile. Amen.